Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. U jeku smo sezone gripa i drugih respiratornih infekcija. Više od 50% zaraženih različitim virusima su deca. Osim sezonskog gripa i korone, među njima se širi i virus morbila. Posle Smedereva od pre par dana, registrovan je prvi slučaj malih boginja i u Beogradu. O prevenciji i lečenju virusnih infekcija kod dece za magazin govori pedijatar Doma zdravlja Milutin Ivković, doktorka Aneta Jovanović. Srpsko materijalno i nematerijalno dobro i nasleđe govori o našem vekovnom prisustvu na Kosovu i Metohiji. Ono ujedno svedoči da od ranog srednjeg veka Srbi nisu bili ni osvajači ni okupatori na Kosovu. O tome govori bogata tradicija srednjovekovne srpske države. Istoričari Štrbca Srđan Mladenović istražuje i proučava upravo to nasleđe Srba na Kosovu i Metohiji i o tome danas govori za naš magazin. Danas je dan zaštite spomenika kulture. To je prilika da se podsjetimo na odnos društva i države prema kulturnom nasleđu. Ova tema uvijek je u saglasju sa kulturom sećanja i istorijskim pamćenjem. Zašto smo povremeno nemarni, koliko i kako brinemo o spomeničkom dobru, to ćemo pitati Estelu Radonjić-Živkov, zamenicu direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Film Neki novi Broadway reditelja Denisa Bojića. Prvi je dugometražni film iz regiona koji se bavi problemom rehabilitacije osoba sa Downovim sindromom, a koji su stariji od 18 godina. Prošle nedelje film je nagrađen specijalnom nagradom na Međunarodnom filmskom festivalu održanom u ruskom gradu Ufa. O filmu, angažovanoj umetnosti i utiscima sa festivala razgovarat ćemo sa rediteljem Denisom Bojićem. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Ona umeta da me nosi sve do oblaka, srećan.
Kao što ste čuli, naša prva tema je zdravstvena, jer smo u jeku sezone gripa i drugih virusa. A više od 50% zaraženih različitim virusima su upravo deca. Osim sezonskog gripa i korone, među njima se širi i virus morbila. A od pre par dana registrovan je i prvi slučaj malih boginja u glavnom gradu. O prevenciji i lečenju virusnih infekcija kod dece za magazin govori pedijatar Doma zdravlja Milutin Ivković i doktorka Aneta Jovanović, a sa njom razgovara kolega Dejan Erić.
Doktorka Jovanović, kako se može prepoznati virus gripa kod dece? Koji su simptomi najčešći?
Pa ovako, virus gripa kod dece uglavnom počinje sa simptomima gornjih respiratornih puteva, znači curenje nosa, zapušenost nosa, glavobolja i povišena telesna temperatura, koja je kod gripa karakteristična da je povišena i iznad 38,5, pa čak i do 39, ima i dece koje razviju do 40 stepeni Celzijusovih. Karakterističan je malaksalost, bol u mišićima, u zglobovima, imaju gubitak apetita, takođe mogu da imaju mučninu, povraćanje, pa čak i dijareju, odnosno retke stolice.
Da li bi roditelji, čim primete simptome o kojima govorite, trebalo da dovedu decu kod lekara?
Pa uglavnom u prvoj fazi bolesti, znači ukoliko dete počne sa curenjem nosića, povišenom telesnom temperaturom, zapušenost nosa, temperatura koja se može oboriti sa paracetamolom ili brufenom, znači u početku se daje simptomatska terapija, znači brufen ili paracetamol za temperaturu, čišćenje nosića sa morskom vodom ili rastvorima za otpušavanje nosića, mirovanje, lagana ishrana, znači sa što više voća, povrća, znači i što više tečnosti. Jako je važno da se tu tečnost nudi detetu i da dete ima, da kažem, da bude u stanju mirovanja, odnosno da što više miruje, da ne bude aktivno. I u tih prvih, znači par dana, ukoliko je dete dobrog opšteg stanja, uzima tečnost, temperatura se lako obara, ne mora odmah da žure kod lekara. Znači nije neophodno odmah doći kod lekara, jedino ukoliko dođe do nekih komplikacija nakon, da kažem, tih nekih 3-4 dana. Grip se ne leči antibioticima, prvenstveno znači leči se sa mirovanjem, kao što sam rekla, povišenom uzimanjem tečnosti u vidu supica, može se ponuditi čaj sa limunom, sa medom, sok od jabuke isto jako koristan. Tako da, znači mirovanje, davanje analgetika, odnosno antipiretika kod dece u vidu brufena ili paracetamola, tako da to je ta, da kažem, simptomska terapija koja se u početku daje kod deteta.
Koliko lečenje traje?
Pa lečenje uglavnom traje i bolest traje, uglavnom deca budu dobro, ukoliko dete zdravo, znači deca budu dobro za do 5 do 7 dana maksimalno. Kod neke dečice se to oduži, preko 7 dana, ali uglavnom do 7 dana oni budu dobro.
U kojim situacijama grip može da bude opasan? Koje se mogu recimo komplikacije javiti u nekim ozbiljnim fazama?
Pa ovako, obično grip, da kažem, je rizičan za onu decu koja imaju neka hronična oboljenja, kao što je astma, kao što su deca koja imaju alergije, atopijski dermatitis, sklona su, da kažem, imaju recimo hronično oboljenje u vidu kardiovaskularnih nekih srčanih mana ili neurološka oboljenja, znači, tako da ta dečica su osjetljivija i svakako kod njih se savjetuje da se na početku sezone, kada i počne vakcinacija protiv gripa, da se ta deca i vakcinišu. E sada, što se tiče komplikacija, da, najčešće su komplikacije, viđamo, to su upale grla, znači bakterijske upale grla, upale ušiju kod dece, znači upale pluća, takođe upale pluća su moguće komplikacija nakon, odnosno u toku gripa.
Često možemo da čujemo da virus gripa u porodicu donose deca. Zbog čega su znači obdaništa i škole sredine u kojima se virus najbrže širi?
Pa zato što su deca, naročito u zimskom periodu, zatvorena u prostoriji, ima ih, znači tu je više dece prisutno, u grupicama bude, u predškolskim ustanovama bude čak i do 30-ak dece. I obzirom da je hladno vreme, manje se provetravaju prostorije, dovoljno da je jedno dete kija ili kašljuca, te kapljice se šire u prostoru i samim tim znači je veća i veći su, bliži su kontakti među decom. Takođe dečica ređe peru rukice, dohvataju predmete, igračke, dohvataju rukama, svojim, da kažem, neopranim rukama, mogu da dohvate često nosić, usta ili oko i da se na taj način prenese.
A da li to recimo znači da su oni manje otporni na virus ili da imaju slabiji imunni sistem? Nego
pa da, tako je. Deca, znači naročito deca do pete godine imaju, da kažem, niži imunni sistem, odnosno njihov imunitet je nejak u odnosu na odraslu osobu i on se gradi, znači tako stiče se, znači samim tim razboljevanjem deca u proseku mogu da imaju od 6 do 8 infekcija u toku jedne godine, tako da i na taj način oni grade svoj imunitet, znači ističu taj stečen imunitet. Tako da zato su ona i podložnija su oboljevanjima.
A da li se najmlađi samo jačanjem imuniteta štite od gripa ili postoji još neki drugi način?
Što se tiče higijene, važne su higijenski uslovi, odnosno održavanje higijene, pranje rukica, da često da se deca opominju, da se peru rukice dobro, da se, ukoliko dete je bolesno, da se izoluje iz kolektiva. Takođe, znači da se, ukoliko dete kije ili kašlje, da to uradi u maramici i da se na taj način spreči dalje širenje infekcije. I naravno, ukoliko je neko od članova porodice bolestan, da se na neki način dete izoluje i da se smanji taj kontakt. To su, da kažem, načini prevencije, a prvenstveno moram da kažem da za decu u riziku prema našem kalendaru obavezne i preporučene imunizacije, predviđene su doze vakcine za grip koja se daje na početku sezone, znači od oktobra, odnosno novembra mjeseca kada počinje vakcinacija gripom i za tu decu koja su u riziku, naročito deca koja su u riziku sa hroničnim oboljenjima, kod njih je obavezna je aktivna imunizacija vakcinom protiv gripa.
Da li možemo i ako možemo na koji način razlikovati kod dece naravno virus gripa u odnosu na virus korone, sada je kraken, čini mi se, soj koji je aktualan.
Da, teško je razlikovati ih, obzirom da imaju jako slične simptome, znači simptomi se preklapaju. Jedino se testom može dokazati, znači ako se uradi brzi antigenski test na COVID-19, može se utvrditi da li se radi o koroni, odnosno o COVID-19 infekciji ili o infekciji virusom gripa. Tako da, jedino test može da dokaže, jako su slične simptomi. U početku kada je virus davao, virus korone davao gubitak osjećaja ukusa i mirisa, to se moglo tada detektovati samo na osnovu toga, a međutim sada taj simptom izostaje, tako da najčešće se ne javlja i onda najbolje preko testa.
Treba li decu vakcinisati protiv gripa?
Preporuka jeste da se deca čak od uzrasta od 6. mjeseca se može dati vakcina protiv gripa. Preporuka jeste da se i deca vakcinišu obzirom da mogu da razviju komplikacije od gripa, a naročito za ovu decu u riziku, kao što sam rekla, znači za njih je obavezna ta aktivna imunizacija protiv gripa.
Da li su i za njih namenjene trovalentne i četvorovalentne vakcine ili postoje neke druge? Znači da li se razlikuju u odnosu na vakcine za odrasle?
Da, pa trenutno je dostupna i mi smo dobili vakcinu, to je četvorovalentna koja je i za odrasle i za decu, znači četvorovalentna vakcina koju dobijamo svake godine na početku sezone vakcinacije protiv gripa i četvorovalentna vakcina je predviđena za uzrast od 6 mjeseci pa naviše, znači od 6 mjeseci pa do 18 godina.
Mogu li sva deca da prime vakcinu protiv gripa ili postoje neka ograničenja?
Mogu, sva deca mogu. S tim što znači postoje ograničenja, odnosno kontraindikovana je kod dece koja su preosetljiva na neku od komponenti koja se nalazi u vakcini.
Koliko traje ta vakcinalna zaštita kod dece?
Pa ovako, vakcinalna zaštita generalno traje od vakcine protiv gripa i pokriva, da kažem, celu sezonu od oktobra i traje 6 meseci, od 6 meseci do 12 meseci, sve do sledeće godine. I zbog toga se svake godine u stvari i daje ovaj vakcina, zato što ona, da kažem, ima dužinu trajanja, ali pokriva taj deo kada je period sezonskog javljanja gripa od period od 6 meseci do 12 meseci definitivno, da.
Doktorko Jovanović, hoću da vas pitam, kakva je sada situacija sa malim boginjama ili morbilama? Da li smo blizu epidemije?
Da, nažalost je obuhvat MMR vakcinom u poslednjih nekoliko godina opao i on je ispod 95%, to je, da kažem, snižen je taj ovaj obuhvat i zbog toga nam je izbila epidemija u Smederevu početkom januara, znači 11. januara imali smo prve slučajeve morbila, deca zaražene morbilima u Smederevu, a već pre informacija od pred jedan dan jeste da se na teritoriji Beograda je registrovan prvi slučaj morbila koji je potvrđen na Torlaku, odnosno na institutu za serume, vakcine i na Torlaku, tako da je potvrđen definitivno jedan slučaj na teritoriji Beograda. Tako da to jeste veoma veliko upozorenje roditeljima da ukoliko nisu vakcinisali svoju decu, a je uzrastu su od 12 meseci pa naviše, znači da obavezno odvedu decu kod pedijatra, kod izabranog pedijatra, da deca prime vakcinu.
A da li ste primetili da kod roditelja postoji izvesna rezerva ili možda strah povodom vakcinacije dece protiv malih boginja?
Da, nažalost, taj strah postoji već, da kažem, unazad deceniju. Zašto? Zato što se, jedan je rad objavljen još davne, 1998. godine, u jednom engleskom časopisu Lancet, međutim, taj rad je, da kažem, odbačene su potpuno te tvrdnje i taj lekar izgubio licencu, obzirom da je lažirao, znači on je lažne podatke izneo u tom radu, ali se od tada počinje ta kampanja, antivakserska kampanja protiv ove vakcine, što je, međutim, sve studije koje su rađene na ogromnom uzorku dece, znači, su potvrdile da MMR vakcina nema nikakvog uticaja na razvoj autizma kod dece. Tako da, roditelji treba da imaju poverenje u svog pedijatra i da prosto porazgovaraju, ukoliko imaju bilo kakve nedoumice, da razreše te svoje dileme i da obavezno vakcinišu svoju decu. Za zato što je vakcina najveća tekovina čovečanstva i zahvaljujući vakcinama mi ne vidimo bolesti od kojih se ranije umiralo. Tako da definitivno je apel roditeljima da odvedu svoju decu kod pedijatra svog da se deca vakcinišu.
Postoje li neka pravila koja bi trebalo ispuniti pre vakcinacije dece u smislu zdravstvenog stanja?
Ovako, znači, što se tiče, da kažem, pregleda pred vakcinu, naravno da pedijatar pregleda dete i ukoliko je dete zdravo, ukoliko nema nikakve tegobe, to je, da kažem, jedini preduslov da dete bude zdravo i da primi vakcinu. Tako da to je prosto, i to važi za sve vakcine, tako da nema nikakve bojazni, niti ne trebaju nikakva ispitivanja pre toga. Znači, tako da...
A kakve mogu biti posledice po dete ukoliko se ne vakciniše?
Pa posledice mogu biti da oboli od morbila, znači prvenstveno morbila, sada su trenutno aktualne morbile, međutim ova MMR vakcina štiti protiv druge dve zarazne bolesti, a to su zauške i rubela, koje su isto tako jako opasne. Tako da ukoliko znači se ne vakciniše, postoji opasnost da dete, da kažem, zakači, na neki način laički rečeno, zakači infekciju i da oboli od morbila. Morbili su jako zarazno virusno oboljenje koje se širi kaplje putem i ono počinje sa blagom nekom simptomima curenja nosa, bola u grlu, kašljucanjem, sa sekrecijom, da kažem, odnosno konjuktivitisom, znači sa sekrecijom očiju i nakon jedno, da kažem, otprilike oko četvrtog dana od početka temperature počinje ospa. Ospa koja se počinje na glavi, odnosno na licu i širi se ka trupu i ka rukama i nogama. Znači sliva se kao tuš i dete je, da kažem, istrpljeno usled toga što ovaj virus jako obara imunni sistem i česte su komplikacije. Znači, to je jako važno reći da trećina dece, odnosno oko 30% dece može da razvije ozbiljne komplikacije od teške upale ušiju, teške upale pluća i jedna od najtežih komplikacija je upala mozga, odnosno encefalitis, koji može da dovede i do smrtnog ishoda, nažalost.
Rekli ste malo pre da se virus malih boginja tako prenosi kapljičnim putem, to znači da je širenje veoma brzo.
Tako je. Širenje je veoma brzo, tako da je vrlo je zarazna bolest i zbog toga se deca i vakcinišu, jer se ranije, dok nije postojala vakcina, milioni dece su umirali zbog ove bolesti.
Ako neko ne vakciniše dete pa dobije male boginje, kako se leči onda?
Pa ovako, znači što se tiče lečenja, u početku lečenje počinje također kao i za svaku drugu virusnu bolest, simptomatskom terapijom, znači mirovanjem, kao što sam rekla, uzimanjem paracetamola ili brufena, čišćenjem nosića. Međutim, ukoliko, znači naravno dete, znači nakon, da kažem, perioda od 5 do 7 dana ne bude dobro ili ukoliko roditelj primeti neke bilo kakve simptome otežanog disanja, odbijanja obroka, odbijanja, ukoliko temperatura ne može da se obori tako lako sa analgeticima, odnosno antipireticima, znači tu je obavezno da se svakako jave pedijatru i da i ukoliko je došlo do komplikacije, obično se ta deca leče u bolničkim uslovima.
Tu naknadna vakcinacija ne pomaže, ili tako?
Ne.
Dobro, hvala vam puno. Moj sagovornik bila je doktor Aneta Jovanović, pedijatar Doma zdravlja Palilula. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na poverenju i na pozivu.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Radio Beograd. Kreativna Evropa.
Out of my
Srpsko materijalno i nematerijalno dobro i nasleđe govori o našem vekovnom prisustvu na Kosovu i Metohiji. Ono ujedno svedoči da od ranog srednjeg veka Srbi nisu bili ni osvajači ni okupatori na Kosovu. O tome govori bogata tradicija srednjovekovne srpske države. Kolega Ivan Miljković razgovarao je o tome sa istoričarem i Štrpca Srđanom Mladenovićem, koji istražuje i proučava upravo to nasleđe Srba na Kosovu i Metohiji.
Uglavnom su se granice jurisdikcije Srpske crkve, njenih episkopija, poklapale sa državnim. U slučaju teritorijalnog proširenja, onda bi dolazilo, pogotovo ako je na tim novooslobođenim ili novoosvojenim teritorijama bilo srpskog stanovništva, onda naravno da je priključena, ta oblast bi se brzo inkorporirala, ušla u sastav Srpske crkve. S druge strane, ukoliko bi došlo do gubitka neke teritorije oblasti, onda ubrzo bi se izgubile nadležnosti i crkve, tako da možemo reći da se poklapaju granice i državne i crkvene. Drugačiji će primjer biti nakon pada srpske srednjovekovne države. Jurisdikcija Pećke patrijaršije s kraja 16. početka 17. stoljeća bila ubedljivo veća nego što je recimo teritorija današnje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, dobrog dela Makedonije, da kažemo bivših jugoslovenskih država. To je sve bilo pod jurisdikcijom Pećke patrijaršije i mnogo šire, dakle ide se čak daleko, skoro do same Ukrajine.
U kakvom su odnosu bili tada država i crkva? Kako bismo to opisali?
Odnos države i crkve, što se tiče srpskog srednjeg veka, dakle pogotovo perioda Nemanjića, bio je nešto što bismo mogli nazvati grčkom rečju složenicom simfonija. Znači, ne onom muzičkom smislu, nego kao saglasje. Saglasje koje je bilo na korist stanovnika te države, jer su oni bili, naravno, podanici i krune, ali su bili i duše, verujuće duše koje pripadaju crkvi. Taj odnos je bio, mogu reći, poprilično dobar. Primjera radi, u 8. stoljeću tadašnji car Konstantin V. je bio u žestokom sukobu sa patrijarhom Anastasijem, pogotovo po pitanju ikona, ikonoborstva, jer je došla neka moda, da je tako nazovem, sa istoka, pod uticajem islama, da ne treba poštovati ikone. I onda je tu došlo do velikog sukoba između crkve i da kažemo, države vizantijske. Čak je patrijarh, koji je bio poražena strana u tom sukobu, naravno, na kraju je ipak pobjedilo ikonopoklonstvo, odnosno ikonofilstvo, i dan danas je to tradicija, naravno, i Grka i ostalih pravoslavnih naroda, ali patrijarh Anastasije je bio javno poružen, vodili su ga na magarcu, okupljena rulja ga je gađala kamenjem i balegom. Takvih primjera, Bogu hvala, nije bilo u srpskoj istoriji. Bilo je nekih sitnih neslaganja oko toga da li pristati na neke pritiske zapada, da li ratovati sa Vizantijom, u kom obimu, ali tako otvoreni sukob u srpskoj državi nije bio. Naravno, srpska država je mnogo starija od Nemanjića, da budemo krajnje otvoreni, ali je utemeljena onako kako bismo rekli trajnim temeljima, da koji će trajati na duga stoljeća, milenijum, tako reći, upravo u vreme Nemanjića. A osnivači države i crkve su jedan otac i dva sina. Dakle, imamo Stefana Nemanju, Svetog Simeona Mirotočivog, posle Stefana Prvovenčanog kao vladara, gospodara, i Raska Nemanjića, Svetog Savu. Glava države, glava crkve su rođena braća. Srodnički odnosi koji su bili jako prisni, bliski, su se kasnije ogledali na duhovne odnose između vladara i recimo arhijepiskopa, kasnije patrijarha, iako oni nisu bili krvni srodnici. I smatram da i tu ima tog materijala, da tako kažemo, zašto je bila tako skladan odnos države i crkve u srednjem veku.
Kada govorimo o srednjem veku, prva asocijacija su nam osvajački ratovi, odbrambeni ratovi, utvrđenja, vitezovi, bolesti koje su nekada vladale. Kako se zapravo odvijao život u srednjem veku? Imamo li nekih podataka i saznanja?
Postoje podaci, naravno ne toliko pisani. Prvorazredni izvori su bili povelje, imamo još druga određena dokumenta, naravno ne treba nikako zaboraviti žitija, ali uglavnom su nam tu bazični, osnovni izvor su nam freske, pogotovo recimo manastir Dečani, u kojim se zaista vidi kako je tekao svakodnevni život. Period srednjeg veka je zaista poprilično dug. To je kraj 5. i kraj 15. stoljeća, dakle gotovo 1000 godina, možda čak i jače. I tu je zaista bilo i ratova i sukoba, bilo je svima je znana ona čuvena kuga koja je izbila tamo sredinom 14. stoljeća, od koje Dušan car sa svojom porodicom morao da se skloni na Svetu Goru. Bilo je perioda koji su zaista bili puni sukoba, ratova, seoba. Bilo je mirnodopski perioda. E, kad je bilo neko zlatno doba mirnodopsko, onda zaista napreduju mnoge države, pa i Srbija. I onda Srbija od jedne države koja je bila recimo u vreme kralja Stefana Uroša I, koji je dozvao one čuvene rudare Sase da otvaraju rudarska okna, da koriste neku novu tehnologiju koju mi tada nismo znali, koristili smo neku zastareliju. Od njega pa recimo do cara Dušana vidi se jedna ogromna razlika po mnogim stvarima i po pojavnim stvarima. Vidimo to i znači, kako su predstavljene freske, kako je držanje vladara. Možemo reći da je Srbija i u to doba, ne računajući ove nevolje, ne da će po svemu bila jedna moderna evropska država, zaista moderna, napredna evropska država. Neimari koji su gradili Dečane, Gračanicu, Banjsku, Ljevišku, govorim za vreme kralja Milutina, dolaze većinom iz Vizantije i bili su skupo plaćeni.
Jasno, od kralja Milutina počinje, kao što vi kažete, da, to zlatno doba,
srpska renesansa.
Da, i u kulturi, i u privredi, i u svemu. Šta je to značilo za narod? Kako je narod živeo tada? Imamo li te podatke? Čime se bavio?
Podaci nam govore, tu su malo oskudni po pitanju kakva su bila vlastelinstva, vlastele, svetovne. O tom imamo, nažalost, jako malo sačuvanih povelja, dokumenata. Više imamo crkvenim vlastelinstvima. Tako da bismo onda, na osnovu povelja koje su izdavane i Hilandaru, i Dečanima, i Banjskoj, i Svetim Arhanđelima, možemo da zaključimo kakav je bio otprilike život stanovništva na tim posedima. Naravno, to je srednji vek, živelo se teško. Ne želim da ulazim u one predrasude o nekakvim gozbama, pirovima. Možda se na srpskom dvoru sigurno u nekim periodima jelo lepše i jelo obilnije, to govori istorijski izvori, pogotovo kad su bile gozbe sa stranim delegacijama, kad je trebao da se ostavi utisak o ugledu države i vladara, ali je život ljudi, običnih ljudi, bio težak. To je bila jedna borba za preživljavanje, svakodnevnicu, hrana je bila vrlo skromna, uglavnom je bilo jako malo recimo mesa u ishrani. Naravno, tada je narod bio i pobožniji. Iskreno, to nam pokazuju dokumenta da je narod se više držao, sva četiri velika posta, držao se, imamo zapisa da je to i car Dušan bio jako revnosan po tom pitanju, i mnogi vladari iz dinastije Nemanjića i kasnije. Možda je bio lakši život stočara, jer su oni bili ipak dalje od kontrole, da tako kažem, od tog feudalnog gospodara, bio on svetovno ili crkveno lice, dok je život ljudi koji su bili zemljoradnici, ratari, bio teži, jer su bili pod stalnom kontrolom vladara. Ako je bila neka ratna situacija, možda su bili dodatno angažovani, ukoliko manastir naravno dozvoli, ikonom, odnosno iguman. Imamo prikaza i radosti, imamo prikaza i veselja, i svirki, recimo, na tim instrumentima koji su bili u srednjem veku. Imamo prikazi pastira, vinogradara, ratara. Rekao bih, dosta toga slično kao danas. Mnogo toga se nije promenilo osim tehnologije.
Kako je izgledala demografska struktura, klasne podele i ko je zapravo činio, da li većinski bilo hrišćansko stanovništvo, pretpostavljam, pošto postoje sada tendencije da se dokaže da su ovde živeli pored Srba i neke druge nacije, da tako kažem. Šta kaže zvanična nauka?
Da, u tom etničkom smislu Evropa nije bila baš toliko mnogoljudna, naročito posle svih tih seoba koje su bile u tom ranom novom veku, ali etnička slika manje više što se tiče Balkanskog poluostrva, pogotovo Srbije, konkretno i Kosova i Metohije, jasno govori da su tu pravoslavni Srbi bili ubedljivo većinsko stanovništvo. To pokazuju toponimi, njihova imena, počevši od imena zemljoradnika pa sve do imena stočara, bukvalno su pobrojani mnogi od njih, i naročito su bogate dečanske hrisovulje. Jako mali procenat je stanovništva koje etnički nije srpsko. Delimično grčkog, cincarskog porekla, imamo vrlo mali procenat arbanaškog stanovništva, znači to su preci današnjih Albanaca, tako ih naši izvori navode, Arbanasi, u jako malom procentu. Znači, spominje ih u jednoj povelji Stefan Nemanja, ima dva, tri katuna u dečanskim poveljama, znači koji su bili na planini. Car Dušan isto spominje, striktno im naređuje gde mogu da da vrše ispašu svoje stoke i otprilike nema ih u velikom procentu, jako malo. A demografska eksplozija se vidi po tome kad bi neki vešti matematičar to uzeo i izračunao, dakle, uz neke proporcije koliko može jedna porodica, tad su porodice bile mnogobrojne, dakle bi imale su mnogo više članova nego danas. Možemo da kažemo da je zaista na Kosovu i Metohiji naročito od tog zlatnog perioda koji ide sa Stefanom Dečanskim pa se završava tamo negdje kod cara Uroša, zaista je bilo Kosovo i Metohija mnogoljudno. Veliki broj naselja, veliki broj stanovništva, prava jedna demografska eksplozija koja je bila.
U kakvim smo odnosima tada bili sa Vatikanom, Vizantijom, susedima? Da li je situacija bila slična današnjoj? Da li su oni bili prijateljski, neprijateljski, neprijateljski orijentisani prema nama? I da li smo tada možda bili veštije diplomate i bolji u diplomatiji nego li danas?
Stvari su slične donekli. Vladar ima obavezu da se stara o uređenju države, s kim u rat i zašto, s kim neće u rat i zašto. Naravno, opet ponavljam, crkva se stara o duši, ali naravno vladar i crkveni velikodostojnici, odnosno država i crkva, se solidarišu i međusobno pomažu. To je vrlo važna stvar. Ali mislim da je bila diplomatija shodno uslovima, koji su zaista bili teški i danas jesu, to neosporno stoji, da je diplomatija bila vrlo valjana i uspješna, barem u srednjem veku. Kasnije smo izgleda, nemajući svoju državu, pravili kao narod neke greške, mislim konkretno na ono učešće u austrijsko-turskom ratu, kada je došlo do seobe Srba 1691. i seobe Srba druge, tada su to možda bile greške koje su nam se žestoko obile o glavu i tada počinje promjena demografije na Kosovu i Metohiji, sve manji broj Srba, onda pojavljuju se Srbi koji su islamizovani, arnautaši koji su bili srpskog etničkog porekla, ali polako se uključuju u jedan drugi etnički korpus, konkretno albanski, da bismo došli u poziciju da sada budemo na nekih, ne znam ni sam koliko procenata.
Sve je to bio uzrok, a posljedice upravo mi tako danas živimo.
Upravo tako.
I sada. Evo, više puta ste pomenuli toponime, Hrisovulje, koliko su zapravo one važne za nas, zašto ih ne trebamo zanemarivati i kako su se nekada određivale te državne međe i uopšte međe, kako se to radilo?
Vrlo je zanimljivo pitanje toponima. I zahvaljujući, opet kažem, poveljama, one koje su sačuvane, ima ih dosta u arhivu manastira Hilandara, ima ih i u arhivu Srbije, neki su bili pogubljeni pa su slučajno pronalaženi kod lokalnih sveštenika, naravno neki su i doživjeli sudbinu da budu prodavani pa da ih nalazimo po raznim muzejima ili u privatnim zbirkama nekih kolekcionara, ali oni nam govore jasno o kontinuitetu srpskog trajanja na Kosovu i Metohiji pogotovo. Usuđujem se da kažem da je u pitanju milenijum i po. Znači, to je skoro 1500 godina trajanja koje je dokumentovano. Što kroz izvore koji tada u početku nisu bili domaći, strani, zapadni, vizantijski, a pogotovo, kažem, u to zlatno doba srpskog srednjeg veka, navešću samo jedan primjer da budem što kraći, to je selo Drsnik kod Kline. Dakle, današnja Severna Metohija nekada se zvala Hvosno. Drsnik se spominje u poveljama Stefana Prvovenčanog, kralja Milutina, potvrđuje car Dušan, knjez Lazar, Drsnik sa slovom T. Danas je Drsnik. Dakle, kroz razvoj srpskog književnog jezika ispalo je slovo T. Spominje ga i Konstantin Porfirogenit, ali on zabeležio Dostinik ili Destinik i navodi da je Dostinik ili Destinik još u doba pre Nemanjića bio prestonica Srbije. Prestonica ovo uslovno po znacima navoda, ne postoje klasične prestonice kao danas, ali je to selo to koje dan danas postoji, koje oko sebe ima dosta i arheoloških nalazišta koje datuju iz poprilično dalekog perioda, malte ne su tu sa tim ranim srednjim vekom pa nadalje. Dakle, samo jedno naselje Drsnik može da se prati kasnije kroz turske izvore, pa sve do danas gotovo nepromenjeno. I zašto ovo potenciram? Zato što nekoliko stotina toponima, naziva sela, reka, potoka, planina, brda, naročito naselja, postoji dan danas na Kosovu i Metohiji sa neizmenjenim ili delimično izmenjenim nazivima. Vrlo je malo, dakle, oni koji su čak i delimično izmenili naziv, a spominju se, recimo, u poveljama od pre 500, 700 i mnogo dalje u prošlost. Što se tiče međa, imamo povelju iz 1327. godine koju je izdao kralj Stefan Dečanski. Ona je izdata na molbu igumanskog hilandara Gervasija, koji je se požalio kralju da je lokalna vlastela Hardomilići, da njihovi stočari koriste jedno pasište koje kod sela Českovo, to je isto Hvosno, dakle Severna Metohija, i on kaže da ima kod sebe povelje oca, dede, pradede, dakle roditelji i praroditelja mojih, kako kaže Stefan Dečanski, koji ukazuju da je to bilo hilandarsko imanje. Naravno, kralj, što je vrlo zanimljiv pravni postupak i dan danas je to jako zanimljiva stvar, saziva starince, ljude iz okolnih sela da budu međaši. I onda se ponovo, nanovo, dakle, tešu međe, postavljaju nove međe koje kažu ovo je hilandarsko, a ovo nije. Ovo je, dakle, pripada vlasteli. Taj proces je na kraljevom sudu dokazao da je to zemlja koja pripada Hilandaru. Ali opet na scenu stupa, dakle, ta hrišćanska ljubav i diplomatija igumanskog Hilandara, koji dozvoljava Hardomilićima da tu zemlju koriste, ali kao na otkup. Dakle, nije u njihovom vlasništvu, u vlasništvu je Hilandara, ali evo, gospodo, da ne bi bilo svađe, da ne bi bilo sukoba, koristite vi još neko vreme tu zemlju, ali kada nestane Hardomilića, to pripada Hilandaru.
Koje bi to bile ključne reči koje bi opisale period o kome smo govorili, koje bi nam poslužile da sublimiramo svu ovu priču, da podvučemo pod jedno?
Diplomatija i politika u srednjem veku, što se Srba tiče, na sreću ili na žalost, bila slična sa današnjom, da i danas naši državni organi imaju te kako teške probleme. Ne tiče se samo pitanja statusa Kosova i Metohije, nego uopšte mnogih tema koje se tiču Srbije. Imamo dokaza o svom trajanju, imamo dokaza da nismo bili osvajači, da nismo bili okupatori. Ima također kolonija koje su imali Dubrovčani, Kotorani, pogotovo u rudarskim naseljima i Sasi, već pomenuti. Oni su bili rimokatoličke vere. Njima je autonomija, ta verska autonomija bila poštovana i to su na zapadu jako cenili i Vatikan i ostali, ali im je jasno zabranjeno da ne smeju nikako da vrše propagandu u cilju preveravanja pravoslavnog srpskog stanovništva koje je bilo u okolini i koje je bilo naravno većinsko. Trajanje srpskog naroda koje je posvedočeno kroz mnoge istorijske izvore i čije opovrgavanje danas da nije zlonamerno bilo bi smiješno.
Za magazin je govorio istoričar iz Štrpca Srđan Mladenović. Sa njim je razgovarao kolega Ivan Miljković.
Just you and I.
4 minuta ostalo je do 11. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Sada slede vesti, a u nastavku emisije mi se bavimo zaštitom spomenika kulture. U goste nam dolazi stručnjak Estela Radonjić-Živkov. Budite uz nas i posle 11.
Yeah. 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U akciji policije i višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih da su oštetile Elektroprivredu Srbije za 7,5 miliona dolara, saznaje RTS. Oni sle terete za malverzacije tokom izvođenja radova na termoelektrani Kostolac B. Hapšenja su izvršena na teritoriji Beograda i Požarevca. Očekuje se saopštenje policije. Tragedija u Zaječaru. Dvogodišnja devojčica koju je majka juče sa teškim telesnim povredama odvela lekaru, podlegla je povredama. Uhapšeni su očuh i majka deteta, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je juče u iznajmljenom stanu u Zaječaru više puta po glavi i telu udario devojčicu i teško je povredio. Majka devojčice je, kako se sumnja, znala da je njen vanbračni suprug u prethodnom periodu tukao devojčicu, ali to nije prijavila policiji. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Uoči godišnjice početka rata u Ukrajini pojačava se ruska ofanziva na istoku. Nastavljene su borbe za Bahmut i Ugledar. Eksplozije su odjeknule u Dnjepropetrovsku, Sumi i Hersonu. Ukrajinska vojska ponovo je granatirala Donjeck, Gorlovku i Makejevku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je apelovao na zapadne saveznike da ubrzaju vojnu podršku. Na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija rekao je da eksplozije koje su oštetile gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2 Moskva vidi kao akt međunarodnog terorizma i da je već tada bilo jasno ko bi mogao da stoji iza tog čina. On je pozvao na otvaranje međunarodne istrage, jer, kako je istakao, Rusija nema poverenja u odvojene istrage koje sprovode Danska, Švedska i Nemačka. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država rekla je da bi trebalo izbjegavati neosnovane optužbe, jer je, prema njenim rečima, još nejasno šta se tačno dogodilo u Baltičkom moru septembra prošle godine. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković održat će u Beogradu konferenciju za medije, zakazanu za 13 časova. Novak je, posle osvajanja 10. titule na Australian Openu, najavio da će objaviti kroz kakve probleme prolazio u Melbourneu zbog povrede, a očekuje se i da će saopštiti na kojim turnirima će učestvovati u narednom periodu. Pre obraćanja imaće trening u teniskom centru Novak. Srpski teniser Dušan Lajović igraće protiv Argentinca Diega Švacmana na turniru u Rio de Janeiro. Meč bi trebalo da počne oko 20 časova i 30 minuta. Pobednik će se u osmini finala sastati sa Laslom Đereom. Večeras će se igrati još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U Italiji će se sastati Inter i Porto, a u Nemačkoj Leipzig i Manchester City. Prenos iz Milana je na prvom programu RTS-a. Time će biti kompletiran prvi krug ove faze takmičenja, a revanš mečevi bit će odigrani tokom marta. Sunčano i toplo vrijeme danas u cijeloj zemlji uz temperaturu do 21 stepen. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 1003 milibara. Trenutno duva jugozapadni vetar od 2 do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti Radio Beograda 1 na programu je u podne.
11 je sati i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Danas je dan zaštite spomenika kulture. To je prilika da se podsjetimo na odnos države i društva prema kulturnom nasleđu. Ova tema uvek je i u saglasju sa kulturom sećanja i istorijskim pamćenjem. Zašto smo povremeno nemarni, koliko i kako brinemo o spomeničkom dobru, o tome ćemo sada razgovarati sa Estelom Radonjić-Živkov, zamenicom direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Dobar vam dan i hvala vam što ste gošća Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, zaštita spomenika kulture je delatnost od opšteg značaja. Vašem zavodu je poverena briga o kulturnim dobrima. Ova sintagma podrazumeva mnogo toga. Šta bi sve trebalo da bude pod vašom zaštitom?
Pa pod našom zaštitom je veliki broj nepokretnih kulturnih dobara koji su utvrđeni za nepokretna kulturna dobra. Trenutno u Srbiji ima zaštićeno 2630 nepokretnih kulturnih dobara koji su upisani u centralni registar. Za sigurno trenutno 50-ak još se radi proces valorizacije da se vidi da li zaslužuju da takođe budu kulturna dobra i godišnje se sigurno otkrije i utvrdi još nekih 20 do 30 novih kulturnih dobara. Od tih 2630 trenutno je 583 kulturno dobro koje su od velikog značaja i 201 kulturno dobro koje je kategorisano kao kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ono što je zanimljivo, pošto je povod našeg razgovora dan zaštite, je zanimljivo se prisjetiti toga da zaštita u Srbiji postoji već duži vremenski period. Sam Republički zavod je prošle godine proslavio 75 godina postojanja, ali ovaj današnji dan se slavi zbog nekog događaja koji se desio davnije u prošlosti, 1844. godine. Na današnji dan je doneta prvi pisani akt ili uredba kojom se stavljaju pod zaštitu spomenici drevnosti i njih je tada bilo 150, koje je država u tom trenutku, knez Aleksandar Karađorđević potpisao tu uredbu, prepoznao kao nešto što je kulturno dobro. Taj akt i ovaj dan današnji nastavlja u listu evropskih zemalja koje su među prvima donele akt o zaštiti, tako da sam pojam zaštite kulturnih dobara zaista postoji dosta dugo u Srbiji i nekako kontinuitet je bio prekinut samo za vreme Drugog svjetskog rata, odmah posle toga 1945. pa 1947. kad se osniva Republički zavod, se donose i prvi zakon i prve ustanove koji se bave zaštitom kulturnog nasljeđa.
Evo, rekli ste, zavod ima dugu, više decenijsku tradiciju, ali vaš posao, mislim, po prirodi stvari nikad nije završen. Kako se zavod sve ovo vreme odnosio prema spomenicima kulture i koliko uopšte uspeva da ih zaštiti?
Pa naš posao je poprilično kompleksan, on kreće od tog prvog istraživanja gde mi treba da, kažem, pronađemo, znači istraživanja i samog nasljeđa potencijalnog i svih informacija vezanih za njih, tako da prvi proces bi bio svakako istraživanje, a onda predlozi za utvrđivanje kulturnog dobra. Kulturno dobro u Srbiji po našem zakonu utvrđuje Vlada Republike Srbije na osnovu elaborata koji radi služba zaštite, znači to je jedan ozbiljan elaborat kojim treba da se dokaže da to, taj objekat ima spomenička svojstva. To je, da kažem, drugi vrsta delatnosti zavoda, to je priprema odluka o utvrđivanju i tu se završava negde pravna zaštita kulturnog dobra. Međutim, onda kreće ovaj zanimljivi deo, ali i teži deo, a to je fizička zaštita, odnosno tehnička zaštita, postupci konzervacije, restauracije koji se dešavaju na samom objektu. Zavodi su nadležni za to da izdaju mere zaštite, odnosno rešenja na koji način bi neko kulturno dobro trebalo da se konzervira da bi sačuvalo svoje autentični izgled i spomenička svojstva. Ono što je vrlo često nesporazum u javnosti je to da zavodi nažalost nisu ti koji sprovode same metode zaštite ili ih sprovode vrlo retko iz prostog razloga što su vlasnici kulturnih dobara ti koji su obavezi da se staraju o kulturnom dobru. Tako da vlasnik neke kuće koja je utvrđena za kulturno dobro je taj koji bi trebao da vodi o njoj računa, a zavodi su ti koji praktično pružaju stručnu pomoć na koji način se to radi i kako mogu da dođu do objekta koji bi bio konzerviran i sačuvan. Pored toga, ono što je također naša obaveza i to definitivno treba staviti možda, ako ne u prvi plan, onda vrlo visoko je edukacija i promocija i prezentacija kulturnog nasljeđa, jer generalno imajući susret sa javnošću generalno, shvatamo da dosta stvari nije baš poznato, dosta kulturnih dobara nije ni prezentovano, ljudi nekad žive pored kulturnog dobra i ne znaju da je to kulturno dobro, tako da je to sigurno posao na koju isto u zadnje vreme stavljamo akcenat.
Delimično ste to ispomenuli, čija je obaveza da se brine i stara, ali zaista su česti ti slučajevi da se mnogi objekti, to je spomenici, zanemaruju, pa se zatim devastiraju, pa čak i uništavaju. Zašto se to dešava i da li ste vi nemoćni u tom slučaju?
A to je, nažalost, kažem, društveni proces. Mislim, generalno mi ne živimo u bogatoj državi, spomenici kulture nisu nešto na što se je država generalno ulagala pare sve ovo vreme. Budžet Ministarstva kulture je sad nešto veći, ali generalno jako mali u poređenju sa drugim zemljama Evrope. Sam proces zaštite nije jeftin, to definitivno nije nešto što je, uglavnom će ljudima biti jeftinije da sruše kulturno dobro pa da naprave novi objekat, nego da njega konzerviraju. Ovo će im biti jednostavnije, ovo će im biti komplikovanije. Tu je mnogo veliki broj problema da bi moglo uopšte da govorimo o jednoj rečenici. Za, na primjer, objekte koji imaju tradicionalni način gradnje nedostaju majstori, koji poznaju tradicionalne tehnike gradnje. Onda ono što je prvo u svakom slučaju, to su finansijska sredstva koja su mala, jer ako sam rekla 2630 kulturnih dobara, možda je 20% njih u zadovoljavajućem stanju, da kažem da ne treba na njima ništa da se radi, ali na ostalim treba. Pa sad samo da pomnožimo puta koliko to može da košta za male objekte, da ne da krenemo od onih koji su industrijsko nasljeđe gdje treba mnogo veći novac i tako dalje. Tako da je jedan od prvih problema sigurno bi bio novac koji nedostaje,
finansijski.
A onda dolazi do tog nekog nerazumevanja, odnosno neprepoznavanja vrednosti kulturnog nasljeđa, onda do novih tendencija u tom urbanom razvoju gdje je kvadrat u gradu, u Beogradu, u Novom Sadu raste, samim tim rastu i ambicije, tako je, investitora, i sad je tu jako veliki problem sa kojim se služba zaštite sučeljava iz dana u dan.
A ko sve finansira zaštitu spomenika kulture?
Zaštitu spomenika kulture u najvećoj mjeri finansira Ministarstvo kulture. Znači prvenstveno vlasnici kulturnih dobara, da je tako da kažem, a da to ne mogu reći da je baš na nekom nivou koji bi trebao da bude prepoznat i zavidan. Najviše finansira Ministarstvo kulture kroz svoje redovna davanja prema ustanovama kulture i kroz konkurse za finansiranje zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Zatim lokalne samouprave koji su isto u obavezi da se brinu o kulturnom nasljeđu na svojoj teritoriji. Međunarodni fondovi, vrlo često u zadnje vrijeme smo imali nekoliko velikih akcija međunarodnih fondova koji idu preko naravno naše države, na primjer, ne znam, Golubački grad koji je sad već postao svim poznat, onda ne znam, ovih u zadnjoj godini, odnosno ove godine počinje realizacija projekata na Rajačkim pivnicama, na ne znam, Fetislamu i tako dalje, tako da ima dosta projekata koji idu preko razvoja turizma, Ministarstvo turizma u nekoj meri, onda u nekoj manjoj meri Ministarstvo pravde na svom konkursu, Ministarstvo za boračka pitanja radi boračka pitanja za spomenike, memorijale pogotovo u inostranstvu. I to su uglavnom glavni izvori finansiranja.
Kakva vam je saradnja sa lokalnom samoupravom, budući da ste i sami rekli da mnogo radite na terenu? U kojoj meri oni se uključuju?
U principu zavisi od lokalne samouprave, zavisi od grada do grada. Postoje lokalne samouprave koje su jako dobro uključene i koje izdvajaju svojim budžetima, imaju sredstva za zaštitu kulturnog nasljeđa. Postoje neki problemi koji su upravo, malo pre sam pominjala, u tom nekom shvatanju kulturnog nasljeđa, gdje se prvenstveno stavlja atrakcija u prvi plan, a ne sama zaštita, pa se prave neki turistički kompleksi koji su više pitanje atrakcija, ne zaštite onoga što već imamo, i pravljenje nekih novih sadržaja koji bili, ajde kažem, najmanju ruku vulgarizacija postojećeg nasljeđa. Ali generalno sa nekim lokalnim samoupravama se jako lepo sarađuje, sa nekim, neki su i dovoljno siromašne da ne mogu da izdvoje novac za tako nešto, što isto se vidi kao prepoznatljivo. Ono što treba verovatno pomenuti, to je da pored Republičkog zavoda ima još 13 zavoda na teritoriji Srbije, regionalno raspoređeni, koji se brinu također o kulturnom nasljeđu. To je bila ta neka mreža zavoda. Mi jesmo centralna ustanova, ali lokalne samouprave sigurno tešnje sarađuju sa zavodima na lokalu.
U velikim gradovima, i sami ste to spomenuli, ali i u celoj zemlji, mi se suočavamo sa takozvanom investitorskom mafijom, na čijem su udaru često i spomenici kulture. Šta se tu može uraditi?
Mi u principu...
Kakva
ono
je to bitka,
što,
prvo to
da
vas
pitam. Mislim, bitka postoji definitivno i da kažem da je svakodnevna. Mi se trudimo da maksimalno profesionalno odreagujemo na svaki zahtev. Znači, po zakonu o kulturnim dobrima, uslove pod kojima se neki radovi mogu sprovesti izdaju nadležni zavodi i kroz te uslove se propisuje ono što ne bi smjelo da se desi, znači rušenje objekta, prepravljanje objekta i tako dalje. Naravno, u prošlosti se dešavalo i dešava se verovatno i sada da se to nekako prenebregne i da nam se pojave neki objekti za koji nismo znali. Ima dosta slučajeva gdje su zavodi, na primjer, u sudskim sporovima sa investitorima koji nisu uradili onako kako su zavodi propisali, gdje je rušeno objekat.
Čak i u slučaju kad je šteta već načinjena.
Kad je već načinjena, gdje se traži vraćanje u prvobitno stanje znate kako, vraćanje prvobitno stanje, devastacije, neke vile, više ne postoji, mislim, ona više ne postoji, tako da to postaje besmisleno. Ono gde je zavod poprilično nemoćan i što mi smo sad pokušali kroz izmene zakona o planiranju i izgradnji nekako da rešimo, a i ovaj zakon koji se odnosi baš na nepokretno kulturno nasljeđe koji bi trebalo da uskoro bude donet, bi verovatno trebalo se pozabavi pitanjem neke inspekcije naše, da kažem, za kulturno nasljeđe. Sada trenutno kod nas postupa građevinska inspekcija, što se tiče spomenika od izuzetnog značaja, to je Republička građevinska inspekcija i oni imaju toliko posla da im kulturno nasljeđe nije uvek u prvom planu i u svakom slučaju ne stižu. Tako da naše zabrane radova koje vidimo na terenu, na njih se reaguje kasno, jer ovdje bukvalno mora se reaguje u sekundi, jer čim se napravi šteta tu više nema vraćanja u prvobitno stanje. Tako
sad,
da je
pre nego što vas pitam za nekoliko konkretnih pitanja baš u vezi sa ovim, da vas samo pitam da li u istoriji, barem ovo koliko vi se bavite ovim poslom, se desilo nekad da je zavod dobio bitku protiv investitora, pamtite li neki svetao primjer gde je zaštita spomenika pobedila tržište, novac?
Pa, znate kako, mislim, sigurno tih primjera dosta, ali ja sad te zaboravim. Uvek ostanu oni u sećanju gde smo izgubili rat. Tako da, za sada, ne znam, ta gradnja koja se dešava u velikim centrima, tu je negde, kažem, dobijena bitka. Nismo mi u nekom ratu, ali generalno sređivanje, na primjer, fasada koje se dešavaju u Beogradu pod proteklih 2-3 godine, sad kako je korona zaboravila sa vremenski period, ali u proteklo vreme u Novom Sadu kao gradu kulture i tako dalje, tu je negde uspostavljena bila dobra saradnja između lokalnih zavoda i lokalne uprave, tako da su dosta objekata na taj način bar dobilo sređene fasade i krovove. Tako da tu mogu da kažem da je ta neka bitka, jer mogli su da budu i srušeni u toj investicionoj želji da se gradi novo. Tako da je dobar deo, na primjer, Beograda je utvrđen za kulturno dobro kao prostorne celine, pa se na taj način negde ograničena njihovo rušenje objekata i tako dalje. Tako da eto, to primjera sigurno ima svetlih, ali kažem, oni se nažalost brzo zaborave, uglavnom se pamte ovi koji su ružni.
Jedan od posljednjih primjera tiče se izgradnje u području Kalemegdana kulturnog dobra prvog reda. Hoće li biti sačuvan?
Mi se iskreno nadamo da hoće. Znači, Republički zavod i sve ustanove nadležne za taj prostor su izdale uslove za planski dokument koji reguliše linijski park, gde sad je planirana ta izgradnja o kojoj se priča, i izdali su negativne uslove za bilo koju vrstu izgradnje. Međutim, one nisu uključene na taj način u planski dokument. I to je negde nama sad problem. Mi i dalje izdajemo uslove onako kako smo ih izdali prilikom izgradnje tog planskog dokumenta. Nadamo se da će razum pobediti, iskreno, jer Kalemegdan je negde stariji od svih nas i zaista se nadamo tome da će i zakon negde, jer to je zakon o kulturnim dobrima, bi to zabranjivo. Međutim, zakon o kulturnim dobrima i zakon o planiranju izgradnje nisu baš usaglašeni, jer je zakon o kulturnim dobrima ovaj stari iz 94. još uvijek nije dorađen za kulturno nasljeđe.
Sudeći prema ta dva zakona, ispada da ste vi nekad i u suprotnosti sa samom vlašću, kao i sa biznismenima koji bi eventualno bili.
Znate kako, mi smo u principu stručna ustanova koju je država osnovala da bi se bavila strukom, i negde bi bilo logično da država i sluša svoju ustanovu koja bi trebala time da se bavi. Ne mogu da kažem da to nije slučaj, vrlo često jeste, ali se dolazi do dešavanja kada do toga nije došlo. Ja iskreno da vam kažem, ja se nadam, izgradnja na Kalemegdanu je počela sa izgradnjom K-distrikta. Nažalost, desilo se kako se desilo, tu zaslugu ili krivnju imaju svi, i to je nešto što se desilo, ali mislim da tu definitivno treba stati, jer ako budemo nastavili da gradimo u podgrađu Kalemegdana, više Kalemegdan neće postojati, a po meni nestankom vizure na Kalemegdan i nestankom te slike Beograda i pobednika koju smo gledali svi i sa kojim smo rasli, izgubit ćemo i Beograd i Kalemegdana i Srbiju. Tako da mislim tu definitivno treba stati.
Drugi primjer je isto beogradski, skorašnji, samo da ga spomenem, možda je neposredno grad Beograd, zapravo gradski zavod više nadležan za taj slučaj, ali ćemo ga spomenuti, tiče se dotrajale ovde u našem komšiluku kuće Laze Lazarevića na Kopitarevoj gradini i medijski se malo ta priča podigla, što je dobro u suštini, ali se ispostavilo da je, da su za, da je zavod, da su vaše kolege učinile sve što je moguće, ali da je to sudski proces u toku i da je znači i sud, sporost sudova vrlo često uzrok propadanja i urušavanja. O čemu se tu zapravo radi?
To je zaista njihovo, ja ne znam tačno, ja sam čitala njihovo saopštenje gradskog zavoda baš juče vezano za taj objekat. Ono što ja znam to je da kuća nije pojedinačno utvrđena za kulturno dobro, nego se nalazi u okviru prostorno-kulturno-istorijske celine Kopitareva gradina. Bez obzira na to, mislim da je tu bio problem sa restitucijom, odnosno vraćanjem prvim vlasnicima. To nekad može da traje dugo i znate i sami, ne mora da bude kulturno dobro, kuća koja nema vlasnika propada. Mislim, to je definitivno ono što se dešava. Mislim da je proces restauracije sad završen, koliko sam shvatila, ali s obzirom da zavod je odradio sve što je mogao da odradi u toj proceduri, znači vlasnik kuće treba da se obrati za mere zaštite koje ja mislim da je zavod izdao za sam objekat, ali jednostavno vlasnik mora da bude taj koji je zainteresovan. E sad tu dolazi ono da vlasniku verovatno više i u interesu da proda plac, pa da se na njoj nikne velika zgrada gde će on imati tri stana, nego da sređuje malu kuću. Generalno to je ono što da država treba da pokaže svoju snagu i da jednostavno kaže da ne može
grad
dalje. Mi
da.
Gradi, mislim, generalno.
I da se obnovi kuća, da na njoj stoji tako velika je tabla na kojoj će pisati ovde živeo veliki pisac.
Tako je.
Tako. I tako dalje, tako. I tako dalje. Kako uspevate da sačuvate spomenike na Kosovu i Metohiji?
Pa spomenici na Kosovu i Metohiji, bar spomenici koji su u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, su u dobrom stanju. Oni se nalaze na listi UNESCO, većina, neki, jedan deo njih, ili da kažem najvredniji, i nalaze se na listi UNESCO, listi spomenika u opasnosti, što na neki način im omogućava veću pažnju svetske zajednice i mi imamo dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom na Kosovu i Metohiji. Na teritoriji Kosova i Metohije postoje spomenici koji nisu u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, odnosno koji su drugačiji, brojne džamije koji su utvrđeni po našim zakonima 40-ih, 60-ih godina. O njima mi nemamo evidenciju, postoji zavod Leposavić, teritorijalno nadležni zavod koji je zadužen za spomenike na Kosovu i Metohiji. Kakva je tu komunikacija i kako oni funkcionišu, zaista ne znam, pouzdano da vam kažem. U svakom slučaju, spomenici koji su pod zaštitom UNESCO i koji su vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, a nisu devastirani 99. i posle 17. su u, ajde da kažem, zadovoljavajućem stanju, kao slično kao i spomenici na ostalom delu Srbije.
A kakve su vaše nadležnosti i obaveze prema spomenicima van granica Srbije, kojih je takođe mnogo i takođe zahtevaju brigu?
Da, to je po zakonu o memorijalima, ratnim vojnim memorijalima, takođe nadležnosti Republičkog zavoda i mi imamo evidenciju tih kulturnih dobara koju vodi i Ministarstvo za rad i boračka pitanja. Oni su direktno, da kažem, nadležni za te spomenike. Mi smo u zadnjih par godina izvršili uvid u stanje u veći broj spomenika, njih ima zaista puno, pogotovo na prostoru Makedonije i Grčke,
Mađarske, Crne
da,
Gore,
mislim svuda u da. principu, ali kad pominjem ove memorijale uglavnom mislim prvenstveno na Prvi svetski rat i na spomenike pod Kajmakčalana. Naš postoje brojni projekti za sređivanje tih spomenika, postoje različite inicijative, naše sugestije, međutim tu moramo biti svesni da bez obzira što su to naši spomenici na prostorima drugih država, su nadležne prvenstveno ustanove sa teritorije države, tako da mi moramo tu da poštujemo njihove zakone, negde mi možemo da se pojavimo kao neko ko vodi projekat, negde ne, to mora ambasada, tako da su tu zaista brojni, kažem, problemi ali izazovi i generalno se već neko vreme, pogotovo vezano sa jubilejom završetka Prvog svjetskog rata,
da, zato sam htjela da vas pitam za primjer Zebrnjaka iz srpskog nasljeđa posvećenom Prvom svjetskom ratu, zaista od grandioznog velikog spomenika, baš je bilo na televiziji tužno vidjeti kako on danas izgleda.
Tu negde, znači mi za Zebrnjak imamo projekat, on je u međuvremenu i sređen taj unutrašnji deo kapele i tako dalje, međutim je problem sa vlagom, sa prokišnjavanjem, jel je, kako je srušena kula tokom rata drugog, tako je zaravnjeni deo gore popustio na neki način, tako da dolazi do neke vrste prokišnjavanja. Mi smo upravo inicirali taj projekat da se uradi konzervacija spomenika, međutim on je zaštićen i u Makedoniji, tako da je makedonski zavod, da kažem, direktno nadležan. Mi smo u saradnji sa njima i ja se iskreno nadam da će Zebrinjak uskoro biti na neki način doveden. Planira se izgradnje puta do njega koji sad nije asfaltiran. Mi smo skoro bili pre možda par meseci, imaju i stalnog čuvara tamo i obezbeđen je na taj način i jako veliki broj poseta, to sam se iznenadila, baš veliki broj turista iz Srbije, što pokloničkih, što turista koji odlaze na more, svraćaju na Zebrinjak, tako da je on dosta i posećen i jeste simbol tog, ajde kažem, postojanja Srbije na tim prostorima i generalno žrtava u Prvom svetskom ratu.
Evo za kraj, pomenuli ste spomenike koji su pod zaštitom UNESCO-a, odnosno na UNESCO-voj listi zaštićenih dobara. Još samo za kraj, eto, koliko ih je trenutno, da li se ta lista širi, da li vi na tu listu kao zavod na neki način utičete?
Da, mi na listi je Sopoćani, manastir Sopoćani, stari rast Sopoćanima, tako se zove nominacija, onda manastir Studenica, Gamzigrad, Stećci kao serijska nominacija koju imamo zajedno sa Hrvatima i Bosancima i spomenici na Kosovu i Metohiji, znači manastir Dečan je prvo upisan, onda je ekstenzija uređena za ostalih nekoliko manastira i crkava, tako da su to spomenici, srednjovekovni spomenici na Kosovu i Metohiji i trenutno se priprema nekoliko nominacija, jedna je nominacija za Bač, druga bi bila Rimski limes koji je isto serijska nominacija, sad se ušlo dalje u radove za manastir Manasiju, takođe priprema nominacijnog usijeja, Caričin grad je isto na preliminarnoj listi gde se takođe već radi na nominacijnom dosijeu i mislim da nisam više nijedan zaboravila, možda grad Smederevo, utvrđeni grad Smederevo kao srednjovekovni grad poslednje odbrani Turaka, tako da eto, to su neke nominacije na kojima se radi. Republički zavod je u to uključen, mi smo ti koji izrađujemo te nominacijne dosijeje i predlažemo dalje preko Ministarstva kulture i Komisije za saradnju sa UNESCO.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Radio Beograd i za naše slušaoce. Srećan vam dan. Moja gošća bila je Stela Radonjić-Živkov, zamenica direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Hvala vam.
Hvala vam.
Circle of friends and we
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Beta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Pesma 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Neki novi Broadway, reditelja Denisa Bojića, prvi je dugometražni film iz regiona koji se bavi problemom rehabilitacije osoba sa Downovim sindromom, a koji su stariji od 18 godina. Prošle nedelje film je nagrađen specijalnom nagradom na Međunarodnom filmskom festivalu održanom u ruskom gradu Ufa. O filmu, angažovanoj umetnosti, ali i utiscima sa festivala, sada razgovaramo sa rediteljem Denisom Bojićem. Denise, dobar dan i najpre da vam čestitam na lepom priznanju.
Hvala srca, dobar dan vama, dobar dan slušacima Radio Belgrada, jedan sunčani pozdrav iz Banja Luke.
Glavni akteri vašeg dokumentarnog filma su mladi sa Downovim sindromom. Šta vas je neposredno podstaklo da uzmete ovu temu i da o tome napravite o njima dokumentarni film?
Pa ja lično prije početka rada na ovom filmu nisam imao bliži kontakt niti neka dubinska i suštinska saznanja o tome šta je to Downov sindrom, ali vidjevši jedinski naslov da se sprema pozorišna predstava u okviru grupe mladih ljudi sa Downovim sindromom, jednostavno stvorila se eksplozija slika u glavi koja je u sebi sadržavala jednu čitavu dramaturgiju i fabulu, sve ono što je neophodno, što je pretpostavka za jedan film, i tragom te ideje krenuo sam u čitavu tu, sada već mogu reći, avanturu. Proces rada na filmu trajao je nepune dvije godine, gdje smo uspjeli na jedan, ja bih rekao, neobičajan način da predstavimo ne samo Downov sindrom i potencijale koji se kriju u svakoj osobi koja ima Downov sindrom, nego da jednu grupu ljudi koja je bila na marginama društva, možemo slobodno reći, idemo na jedan čist prostor i pokažemo čitavom okruženju da tu među nama žive ljudi koji moraju i zaslužuju naše poštovanje, koji su na kraju krajeva ravnopravni članovi našeg društva. sam film Neki novi Broadway uspio je da i u kontekstu filmske kritike, ali ono što je važnije u kontekstu jednog socijalnog angažmana i socijalnog posmatanja stvari izazove pažnju i time je naša prvobitna namjera ispunjena da skrenemo pažnju javnosti na ne samo ljude sa Downovom, osobe sa Downovom sindromom, nego na generalno svakog pojedinca koji iz bilo kojeg razloga marginalizovan i koji nije dobio puno društveno priznanje. Tako da film je imao jedan svoj životni put koji još uvijek traje. Rezultat tog puta jeste i nagrada, između ostalog i nagrada na festivalu Svoj put koji se održao ove godine u ruskom gradu Ufa, gdje smo imali priliku da u jednom širem kontekstu, uzimajući u obzir i broj ljudi koji prisustvuju u festivalu, upoznamo ovaj dio svijeta, odnosno spojimo meridijane, eto da je jednostavno pojednostavne stvari i da je priču
pitaću vas posle. Lokalnu
priču. Da,
da, pitaću vas posle za festival, da se još malo zadržimo na filmu. Pretpostavljam da slušaoce zanima ko su zapravo vaši glavni glumci.
Pa, da, glumci, odnosno akteri, da.
Akteri, da.
Pa to su, da, radi se o udruženju Down Syndrome centra iz Banja Luke, pod pokroviteljstvom, odnosno čiji je direktor gospodin Zoran Jelić, koji je osnovao udruženje i koji je odlučio iz svojih ličnih razloga da pomogne osobama sa Down sindromom starijim od 18 godina da se socijalno uključe u društvene tokove i da kroz jedan proces rehabilitacije jednostavno pomogne svima njima. Šest mladih osoba uzrasta od 21 pa preko godina su učestvovali u ovom filmu. Oni svi zajedno ne samo učestvuju u izvođenju pozorišne predstave, nego oni svi zajedno predstavljaju jednu grupu ljudi koja služi kao životni primjer ostalima. Oni zajedno žive, zajedno rade komunu, zajedno uzgajaju različite vrste proizvoda koje prodaju, od kojih žive. Jednostavno jedan potpuno, čini mi se, uzimajući u obzir ovo podneblje, moja saznanja, atipičan način života i ponašanja, ali vrlo uspješan i čini mi se vrlo produktivan. Bilo je potrebno upoznati te ljude i pojedinačno i zbirno i ući u čitavu priču o Downovom sindromu na jedan potpuno otvoren način, prije svega da bi se dobili njihovo povjerenje, da bi oni shvatili šta hoćete, jednostavno sve to doživjeli kao zajedničku misiju, a ne kao film. Tako da smo nakon svega postali prijatelji, jednostavno to su neke veze koje su sada već neraskidive i ja se lično osjećam i bogatiji i na kraju kraja mogu slobodno reći bolji čovjek, jer sad se sigurno naučio sam puno toga što mi može koristiti i koristi u životu. Jedno zaista fantastično i čini mi se neponovljivo iskustvo.
Rekli ste da se pre ovoga i niste susretali sa osobama sa ovim problemom, ali ste se radom upoznali i sa njima i sa njihovim poteškoćama. Kakvi su vam utisci, koliko je naše društvo otvoreno da radi na njihovim problemima?
Pa to se ne radi samo osobama sa Downovim sindromom ili osobama sa poteškoćama u razvoju ili bilo kojom vrstom zdravstvene problematike. Ovdje se radi o našem društvu koje je generalno, čini mi se, često netolerantno, često zatvoreno, često sa nedovoljno razumijevanja prema bilo kojem pojedincu koji nije, ne predstavlja ono što podrazumijeva društveno zdravo ili stereotip. Tako da ono što čini mi se što u stvari mogu i da nekako sugeriram čitavu priču, nije nikad dovoljno pričati o jednoj ovakvoj temi, jer se u ovakvoj temi sadržava i sadrži zaista puno toga. Znači, ovo je priča o pojedincu koji treba da pokaže svoj pun kapacitet. I ja sam često govorio, nije to priča o Downovom sindromu, to je priča o svakom od nas, o meni, o vama, o našoj porodici, o našem društvu. Svako od nas ima potencijale koji nisu ispoljeni i koji su, čini se, često sputani, nekad zbog naše nedovoljne hrabrosti, a nekad zbog sredine u kojoj živimo. E, upravo to je borba protiv tih stigmi i protiv tih nametnutih obrazaca sredine. U ovom slučaju kroz Downov sindrom, ali ponavljam, izuzetno upotrebljivo i primjenjivo na svakog pojedinca. Tako da to je dodatno bogatstvo čitavog filma kroz gledanje i način iščitavanja.
Da, Neki novi Broadway započeo je festivalski život u Srbiji i regionu. A evo posljednja možda vest, barem da ja znam, je nagrada na, na festivalu u, u ruskom gradu Ufi. U takmičarskoj selekciji učestvovalo je 40 filmova iz više od 20 zemalja sveta. Recite nam samo utiske sa festivala iz grada, šta su inače teme i preokupacije dokumentarista današnjice?
Da, to je, čini mi se, već 15. nagrada za film neki novi Broadway na koji smo ponosni. Izdvajamo, eto, bit ću slobodno, slobodno da ponovim, nagradu UNICEF-a za promociju i prava djeteta sa poteškoćama u razvoju. To je možda i nagrada koja, koja nosi, osim od filmskih, i najveću težinu. Pa, preokupacije dokumentarista su, osim onih ličnih utisaka i pojedinačnih impresija svijeta, uvijek aktuelnosti koje su ili geopolitičke ili globalne i sve ono što, što možemo da vidimo u okruženju u kojem živimo. I naravno postoje univerzalne teme koje su otporne na, 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 na vrijeme, kao što jeste, na primjer, priča o, o Downovom sindromu i, i generalno svi dokumentariste jeste prilika da i upoznate, zvuči kao kliše, ali zaista je tako, i nove kulture i različite poglede na svijet i, i da jednostavno koliko god mislili ste da ste samosvjesni proširite svoje horizonte. Svaka ta nagrada i svako priznanje vašeg rada van matičnog prostora pokazuje da ste uradili dobru stvar, jer je film, čini mi se, obavezno da govori tim univerzalnim jezikom i generalno te nagrade nisu samo nagrade koje služe kao forma, nego vam daju podstrek za, za naprijed. Mi smo dobili zaista dobre komentare, uzimajući u obzir pristup temi, način na koji smo posmatrali temu. Bilo je još filmova koji su se bavili, recimo, i Downovim sindromom i različitim oblicima invaliditeta, ali eto, po ocjeni kritike i stručne javnosti, ali i običnih ljudi, čitav naš pristup bio drugačiji i samim tim je izazvao dosta pažnje. Eto, ako mogu tako da kažem, da smo i, i ponosni na sve to. U ruskom gradu Ufa, koji je zaista prilično daleko odavde, primljeni smo fantastično i, i generalno sve priče koje dolaze sa ovih prostora imaju tu jednu notu koja je bliska tom podneblju i, 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 i čini mi se postoji doza razumijevanja koja je, koja je neophodna u, u tumačenju filma, koji, bar onih filma koji mi radimo sa ovih prostora.
I evo, pred kraj razgovora, da podsjetim slušaoce, vi ste napravili nekoliko značajnih dokumentarnih filmova pre Broadwaya, kao što su Djeca i svedok, koji u osnovi imaju ratnu ili poratnu temu. I nesumnjivo je da je dokumentarni film možda po, po, u definiciji mora biti na neki način angažovan. Kako, šta vam je dalje u planu? Da li ostajete na, na tragu ovih što ste već započeli puta ovog?
Pa, evo, mi se upravo u ovom trenutku nalazimo u montaži, u procesu montaže dokumentarnog filma Svjedok, koji je zaista jedan ogroman materijal. Tiče se stradanja Srba na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih kroz rad doktora Stankovića, i to je jedan ogroman projekat koji će nam uzeti još sasvim sigurno duži vremenski period. Kada ga završimo, nadamo se da će imati priliku da srpskoj javnosti, prije svega i u Srbiji, Republici Srpskoj, širom regiona, predstavimo sve ono što se dešavalo na ovim prostorima. Iscrpljujuće teme, jako iscrpljujuće teme, teme koje vam uzimaju i psihofizički kapacitet. Kasnije se to na neki način kompenzuje, ali zaista treba ogroman motiv, ogromna želja i, i ideja koja je vama bitna da sve to izgledate do kraja. Jer dokumentarizam je u stvari taj neki Sizifov posao gdje vi gurate kamen koji se kasnije skotrlja, i tako iz početka. Ali eto, ta neka inicijalna ideja da radite nešto što je dugoročno, korisno, nevidljivo u ovom trenutku, je ono što vas tjera naprijed. Jednostavno, čovjek prati svoj unutrašnji impuls i čini mi se da protiv njega nije se lako boriti.
Svjedok bi trebalo da bude i dokument, osim toga što će biti dokumentarni film.
Tako je. Pa Svjedok je jedan, ako ne želim da zvučim pretencijozno, ali jedan dokumentarni ep o stradanju srpskog naroda, gdje mi kroz rad dr. Stankovića od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije pa sve do NATO bombardovanja Republike Srbije obrađujemo sve ono što se dešavalo u srpskom narodu, ali kroz dve komponente. To su izjave svjedoka na lokacijama masovne grobnice i autentičnim mjestima stradanja, i ono što je najdragocijenije u istorijskom smislu, arhivski materijal dr. Stankovića, koji je, čini mi se, raritet, ne čini mi se, nego sasvim sigurno raritet u istorijskom smislu, tako da te dve komponente daju za pravo da kažemo da će to dijelo biti, ako ništa drugo, onda čitanka, neposredna čitanka ono što nam se dešavalo tokom 90. godina. Radujem se završetku filma i radujem se što ćemo moći pokazati sve ovo što smo radili, evo sada već punih 7 godina.
A bliži li se kraj na radu, kad možemo očekivati premijeru?
Dobro pitanje, ja bih volio da znam odmah da je kraj ove godine taj neki vremenski period kada ćemo završiti film. Radi se zaista ogromnom i preobilnom materijalu, uzimajući ovdje da radimo 7 masovnih grobnica koje predstavljaju paralelnu radnju u čitavom filmu, da je u samom filmu učestvovalo nekih 10.000 ljudi, ne statista nego porodica nestalih poginulih civila i vojnika, i da je to jedna istorijska odgovornost koja zahtjeva apsolutni i potpuni pristup svakoj izgovore riječi i svakom kadru, tako da ne mogu, a naravno želimo da sve to bude i gledljivo i formirano na jedan impresivan filmski način. Nadamo se da je kraj ove godine ili ako ništa drugo početak sljedeće vrijeme za jednu veliku premijeru i beogradsku i Banja Lučku i sve ono što ovaj film očekuje.
Hvala vam najljepše. Moj sagovornik bio je reditelj Denis Bojić koji nam se javio iz Banja Luke.
So srpski na srpskom.
Prolazim pre neki dan ulicom u kojoj su kafići načičkani jedan do drugog. I u jednom od njih sedi moj komšija Krsta i proučava kartu pića. Taman da uđem kad čujem Krstu kako kaže: "Znao sam." I krene ka izlazu. "Šta si znao, dobri moj Krsto?" "Skupo je ko sam đavo, to sam ja mogao da ti kažem. Ajmo na kafu na drugo mesto, ovo ti je fancy kafić, ubijaju sa cenama." "Ma, zatekao si me usred istraživanja. Ovo mi je sedmi kafić od jutros, a juče sam obilazio kafane. Samo čitam jelovnike i karte pića, nit šta jedem, nit pijem." "Pa kakav si ti to istraživački novinar bez punoga stala? I što obijaš noge kad sve to imaš na Google?" "Jeste," kaže Krsta, "ali čak i Google ne zna da se u skoro svim našim kafanama služe napitci. A kad pitam konobare što su im podaci o cenama pića napisani kao zadaci za osnovce, oni samo sležu na mene i kažu: "A šta nije u redu sa našim napitcima? Hoćete kartu pića na engleskom?"
Srpski na srpskom.
Imenica napitak u množini glasi napici, bez da. Radi se o glasovnoj promjeni koja se zove gubljenje suglasnika, a nastaje onda kada se jedan pored drugog nađu dva ista ili slična suglasnika. Tada se, zbog lakšeg izgovora, jedan od njih gubi. Logično pitanje koje se ovdje postavlja jeste: zašto se T izgubilo ispred glasa C? Gde je tu još jedno T? Ima ga, ali se ne vidi jer je sliveno u glasu C, koji čine glasovi T i S. Ista glasovna promjena vrši se i u rečima zadaci, podaci, izuzeci, gubici, dobici, užici, ostaci, dodaci i sličnim, a pravilo glasi da se suglasnici D i T gube kada se nađu ispred slivenih suglasnika, to jest afrikata, C, Č, Đ, Ć ili Đ. Gubljenje suglasnika izostaje kod prefiksa, na primjer, nadđilitati pod đakon, osim u slučajevima kada dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, recimo potčiniti ili odcepiti. A može i ovako. Kada se osnova imenice prve deklinacije završava na tak s nepostojanim a, na primjer napitak, tada u oblicima bez nepostojanog a nema suglasnika t. O napicima još i to da može da se kaže i napitak i napitak, pa samim tim i napici i napici.
"Nećemo kartu pića na engleskom. I ne postoje nikakvi napitci. Piju se napici, rešavaju se zadaci, pamte se izuzetci, igraju se produžetci, prave se gubici, a podaci o nepismenim kartama pića doveli su me na samo mesto zločina i kvarenja jezika. Nama su kafane i kafići stalno puni. I čim neko sedne za sto, prvo se uhvati za kartu pića, čak i ako zna šta će da naruči. A tamo napitci. Zato se pridružujem komšiji Krsti u ovom kafanskom istraživanju. On traži greške u jelovnicima i pićovnicima, a ja testiram učinak nepismenih pića na pismenog čoveka. A o rezultatima našeg istraživanja obavestit ćemo onaj opasni jezički odbor koji niko ne ferma, ali tek kad se otreznemo. Sad smo još uvijek na zadatku. Dete, daj još po jednu turu na mene pišite."
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Zaječaru je uhapšen muškarac osumnjičen da je više puta tukao devogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge i teško je povredio, nakon čega je dete preminulo u zdravstvenom centru u Zaječaru. Policija je uhapsila i njegovu vanbračnu suprugu. Iz Zaječara javlja Vanja Čolić.
Juče je u zdravstveni centar u Zaječaru majka donela devojčicu sa teškim povredama, gde je dete ubrzo i preminulo, iako su lekari pokušavali reanimaciju. Sumnja se da je očuh MN, rođen 1998. godine, tukao devojčicu i da to nije bilo prvi put. Majka JT, rođena 2000. godine, nije svog nevenčanog supruga prijavljivala za nasilje, kažu u saopštenju iz Centra za socijalni rad u Zaječaru. Komšije pak tvrde da su više puta čuli svađu iz kuće, u koju se par sa devojčicom od 2 godine doselio pre nekoliko meseci. Majka je napustila porodičnu kuću u selu Grljan pre izvesnog vremena, gde je živela sa suprugom i još 2 male dece. Policija je uhapsila i očuha i majku i odredila im pritvor od 48 sati, a potom će zbog osnovane sumnje da je očuh naneo teške povrede devojčici sa smrtnim ishodom, a majka zanemarivala 2-godišnje dete, biti predati nadležnom tužilaštvu.
Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni muškarac je na ispitivanju u tužilaštvu priznao delo kojemu se stavlja na teret. U velikoj akciji policije i višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih da su oštetile Elektroprivredu Srbije za 7,5 miliona dolara tokom izvođenja radova na postrojenju termoelektrane Kostolac B. Oni se terete za zloupotrebu službenog položaja i zloupotrebu položaja odgovornog lica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je, zajedno sa MUP-om, sprovelo nastavak međunarodne akcije Infinity povodom složenih finansijskih prevara na internetu, zbog čega je u Srbiji uhapšeno 16 osoba. Sumnja se da su navođenjem na lažne finansijske transakcije na internetu prevarili najmanje 200 stranih državljana, u ukupnom iznosu koji prelazi 20 miliona američkih dolara. Uoči godišnjice početka rata u Ukrajini pojačava se ruska ofanziva na istoku. Ruska vojska je granatirala industrijske objekte u Harkovu, saopštile su lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski neprekidno apeluje na zapadne saveznike da ubrzaju isporuku vojne pomoći. Rusija je saopštila da je duboko zabrinuta zbog ponašanja Ujedinjenih nacija koje, kako se tvrdi, bez opravdanog razloga ometaju zakazanu smenu međunarodnog osoblja stacioniranog u nuklearnoj elektrani. Donji dom Ruskog parlamenta usvojio je predlog zakona predsjednika Vladimira Putina o obustavljanju učešća Rusije u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja, potpisanog u Pragu 2010. godine. Putin je juče saopštio da Rusija suspenduje učešće u sporazumu START, ali da se ne povlači iz njega. Na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija rekao je da eksplozije koje su oštetile gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2, Moskva vidi kao akt međunarodnog terorizma. On je pozvao na otvaranje međunarodne istrage. Međunarodna agencija za energetiku i svetski stručnjaci upozoravaju da se naredne zime očekuju teška energetska situacija i da je neizvesno snabdevanje gasom i strujom. Treba se dobro pripremiti jer se, upravo zahvaljujući dobroj pripremi, Srbija izborila sa ovogodišnjom krizom, rekao je za RTS lider za energetiku u Deloitu Željko Marković.
Mi smo imali i pripremljena, osim skladišta u Banatskom dvoru, i jedno skladište gasa u Mađarskoj. Apelovano je i na smanjenje potrošnje, imali smo i neku određenu uštedu u pogledu ušteda koje su ostvarene štednjom i poboljšanjem energetske efikasnosti. Što se tiče recimo Elektroprivrede, došlo je i do uvoza nekog uglja. Naravno, vreme nam je doprinelo dosta u tom cilju. Sada već trebamo da se polako razmišljamo i pripremamo za tu sledeću zimu.
Na Beogradskom sajmu u 18 časova bit će svečano otvoren Međunarodni sajam turizma. Učestvovaće oko 350 izlagača iz 33 zemlje. Prvi put se predstavlja 8 afričkih država. Zemlja partner je Kina. Posetioci očekuju popusti na turističke aranžmane i do 50%. Svečanom otvaranju prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Večeras će se igrati još 2 utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U Italiji će se sastati Inter i Porto, a u Nemačkoj Leipzig i Manchester City. Mečevi počinju u 21 sat. Prenos iz Milana je na prvom programu RTS-a. Danas sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak 1002 milibara, duva zapadni vetar od 2 do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja o vodostaju reka za sredu 22. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 361, 361 cm. Kornojburg, 281, 281. Bratislava, 365, 365. Komarno, 309, 309. Estergom, 252, 252. Budimpešta 326, 326, Dunafeldvar 66, 66, Baja 309, 309, Mohač 297, 297, Bezdan 125, 125, Apatin 174, 174, Bogojevo 136, 136, Vukovar 116, 116, Bačka Palanka 134, 134, Novi Sad 144, 144, Zemun 299, 299, Pančevo 327, 327, Smederevo 483, 483, Veliko Gradište 766, 766. Turn Severin 730, 730, Prahovo 190, 190, Ruščuk 211, 211, Đurđevo 142, 142, Crna Voda 168, 168, Brahila 273, 273 cm. Drava, Botovo 90, 90. Terezino polje, minus 279, minus 279. Donji Miholjac, minus 35, minus 35. Osijek, minus 72, minus 72. Tisa, Tisaveč, minus 17, minus 17. Vašaroš Namenj, 530, 530. Tokaj, 591, 591. Stolnok, 392, 392. Segedin 299, 299, Senta 318, 318, Novi Bečaj 313, 313, Titel 226, 226. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 151, minus 151, Gradiška 321, 321, Slavonski Brod 264, 264, Slavonski Šamac 71, 71, Sremska Mitrovica 255, 255, Šabac 121, 121, Beograd 262, 262. Reka Kupa, Karlovac 183, 183, Una, Novi Grad 107, 107, Sana, Prijedor, 99, 99, Vrbas, Delibašino selo, 107, 107, Bosna, Doboj, minus 64, minus 64, Lim, Prijepolje, 83, 83, Drina, Radalj, 113, 113. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 76, minus 76, Bagerdan 109, 109, Ljubičevski most minus 230, minus 230 cm. Prognoza vodostaja za petak, 24. februar. Dunav kod Bezdana 240, Sava kod Sremske Mitrovice 312 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 19,3 stepena. Minimalna 1,6, srednja 10,5. U 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 6,1 stepen. Vazduha maksimalna 18,3, minimalna 2,3. Srednja 10. U 7 časova u Novom Sadu 2 stepena. U Zemunu temperatura vode 5,9 stepeni, vazduha maksimalna 19,4, minimalna 4,6, srednja 12. U 7 časova u Zemunu 5 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja o vodostaju reka, evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u manjem porastu, Tisa i Sava u porastu, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Greetings to the new day. Greetings.
12 sati i 16 minuta, ponovo dobar dan i dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. Planina Kukavica je među prve tri u Srbiji sa najvećim brojem snežnih dana u godini. Međutim, na ovoj planini ne radi ni jedan hotel, iako je pre pola veka bilo drugačije. Da li postoje planovi za oživljavanje turizma na ovoj planini iznad Vučja, tim pre što je krajem prošle godine kanjon reke Vučjanke, koja izvire na Kukavici, proglašen za predeo posebnih prirodnih odlika pod zaštitom države. O ovome izveštava kolega Srđan Conić.
Nekada je sa ocem i sa dedom šetao stazama i bogazama Kukavice. Danas Batastan Isavljević iz Vučja svom sinu pokazuje mesta pored mnogobrojnih potoka i uvala koje je isklesala Vučjanka gde je moglo da se skija. Kukavica je srpska planina koja ima najviše snežnih dana u godini, ali nema ni ski staze ni gostiju.
Kukavica je biser prirode sa brojnim tim svojim brdima, proplancima, dolinama, prelepom Vučjankom, rekom koja protiče i useca celu Kukavicu i ona izvire negde otprilike na 1400 metara.
Hotel Vlajna izgrađen još davnih 70-ih odavno ne radi. Kanjon reke Vučjanke, čije je voda po mekoći druga u Evropi, hidroelektrana iz 903. sređovekovni Skobaljić grad, privlače goste sa svih strana, ali oni se zadržavaju kratko, jer jednostavno nema ugostiteljskih objekata.
Lepo uređeno, super. Vodopad, baš super.
I opet ćete doći?
Naravno.
Hvali možda neki ugostiteljski objekat?
Hvali, da, to treba.
Poslednjih godina u promovisanju Kukavice i kanjona Vučjanke napravljeni su pomaci. Putokazi su vidljivi, izgrađene staze pored hidroelektrane, potpuno se rekonstruiše put od Leskovca ka Vučju. Filip Jorgačević vratio se iz Slovenije u rodno Vučje, ruinirane hotele kupio i planira da uloži značajna sredstva u razvoj turizma.
Kada bi se vratili ovog trenutka 50 godina unazad, čini mi se da bi bio kao iskorak 50 godina unapred, jer su tada već postojali hoteli, restorani, neki sadržaj, bazeni, neka dešavanja.
Kanjon reke Vučjanke nedavno je proglašen za predeo posebnih prirodnih odlika pod zaštitom države. Ono što turisti ovde mogu da vide i osete predstavlja jedinstveni užitak. Čini se, došlo je vreme da raskošna Kukavica konačno postane pravi turistički centar koji će pokrenuti razvoj čitavog Porečja.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Fudbaleri Partizana su u Moldaviji ostvarili prednost od jednog gola. Mogu li u Beogradu pred svojim navijačima da sačuvaju taj rezultat i plasiraju se u osminu finala? Prenosimo revanš utakmicu 16. finala Lige konferencija Partizan Šerif. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 23. februar u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Down, so don't worry,
happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Rock poeta. Tako glasi naslov knjige koju je o stvaraocu, pesniku i muzičaru, vođi grupe EKV Milanu Mladenoviću napisao Zlatomir Gajić. Detalje saznajemo u priči Aleksandre Vukadinović.
Da žive u neko drugo vreme, bio bi pesnik, rekla je jednom prilikom klavijaturiskinja Margita Stefanović za Milana Mladenovića, sa kojim je 10 godina svirala u beogradskoj rock grupi Ekaterina Velika. Za to vreme koje je sa drugim saradnicima također aktivno proveo na srpskoj, jugoslovenskoj i evropskoj umetničkoj sceni, ovaj stvaralac, rock pevač, gitarista i kompozitor svojim delom dostigao je ovaj epitet. Knjiga o rock stvaralaštvu Milana Mladenovića prati njegovo odrastanje i odlazak u Beograd, koji je sagledan kroz prizmu snažnih impresija i potrage za izlaskom iz neminovne paranoje umetnika. Posle uvida u osnovne elemente Mladenovićeve poetike, autor Zlatomir Gajić nudi pojedinačnu književno-teorijsku analizu žanrovski karakterističnih pesama ovog autora sa preglednom analizom odabrane diskografije Ekaterine Velike. Po rečima autora, ključna pesma za razumevanje Milanove poetike je Kao da je bilo nekad, jer upućuje na njegovu utopijsku viziju koja slikava čoveka u borbi sa svojim slabostima i istovremeno ih priznaje.
Izuzetan kvalitet koji ispoljuje svojim delom, ne samo poetski, nego u toj celoj, toj, da kažem, sinkretizmu sa muzikom, kroz nastupe sa bendom, kroz snimanja, sviranja, harizma njegova i tako dalje. Ali pre svega izuzetan ovaj kvalitet, izuzetna snaga poruke koja je, iako teško je za razumevanje, zatvorena, ipak pronalazila put do onih koji su je prihvatali više osjećajući nego zaista razumevajući. Pa evo sad je ideja da se nakon toliko godina na neki način pokuša da se dokuči neki ključ ideje ove knjige, da se dokuči neki ključ za razumevanje te poezije na naučnoj osnovi, na iskustvenoj bazi i opšteno, na principima svim rock'n'roll.
Knjiga rock poeta Milan Mladenović zasnovena je magistarskoj tezi o pesništu ovog stvaraoca u njenom integralnom obliku sa neznatnim jezičkim i stilskim korekcijama. A detaljnije o sadržaju slušamo od urednice izdanja Vesne Smiljanić-Rangelov.
Početno poglavlje predstavlja izvorište teorije o pesništvu rock'n'rolla kao sastavnom delu velike familije različitih oblika književnog stvaranja. Ona počiva na iskonskom sinkretizmu muzike i poezije kao korenu svih kasnijih grananja ove vrste umetnosti, koja je začeta još u starohelenskoj kulturi i negovana dalje kroz vekove sve do današnjeg vremena. Neophodan teorijski okvir naučnog rada upotpunjen je segmentom o razvoju pokreta rock'n'rolla u književno-umetničkom smislu od početnih oblika nastalih dodirom kultura još iz ranijih perioda i na tlu na jugu Sjedinjenih Američkih Država, pa sve do globalne ekspanzije ovog pokreta koji je u 20. veku došao i obeležio ove prostore.
Novinar i rok kritičar Petar Janjetović ističe da je ova knjiga namenjena svima, kako onima koji su već upoznati sa stvaralaštvom Milana Mladenovića, tako i onima koji se sa njim tek susreću.
Originalnost, bogatstvo slika, dobar odnos prema nečemu što je tradicionalno i nešto što je veoma moderno, korišćenje termina koje u principu u rock'n'rollu nisu pretjerano upotrebljeni i prosto su, ja bih rekao, i njegovim fanovima otvarali neke horizonte toga. Šta znači Welshmerz? Kao nikad nisam čuo za Welshmerz, a Milan peva o tome. Melanholija koja se pojavljuje već na prvom albumu Katarine II. U onoj pesmi Jesen, a da ne govorim o ovim albumima koji su izlazili 90. godine i koji su baš bili natopljeni i tugom i razočarenjem i, nažalost, opravdanim lošim predviđanjima.
Stihovi 80-ak pesama Milana Mladenovića u samoj svoji srži čuvaju generacijski kod, jer govore o ljudima iz gradova i stanju njihove duše u trenutku suprotstavljanja vremena i načina razmišljanja.
Lucky, we're up on
tajne veze Zevsa, Miloša Obilića i kapetana Amerika. Dovoljni su mamac za najavu panela Istorijski i epski junaci, koji priprema Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Jelena Đorđević iz Zaprokula će nam reći više.
Dobar dan, tako je kako ste najavili. Najnoviji veliki javni panel pod nazivom Istorijski epski junaci u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka održat će se utorak 28. februara u 19 časova u Domu omladine Beograda u sali Amerikana. Ovom prilikom pokrenut ćemo značajne teme koje okupiraju javnost od davnina do savremenog sveta. Na koji način motivi iz prošlosti promiču i ulaze u današnju kulturu? Da li naš panteon komunicira sa globalnim? Istorija i epika u svom antagonizmu otkriće nam da li je i na koji način Marko Kraljević mistifikacija Peruna, kao i koje savremene heroje danas mistifikujemo. Predstavit ćemo ugledne autore iz različitih oblasti, a sa namerom da kroz razgovor osvetlimo kulturne refleksije naših istorijskih i epskih junaka i antijunaka. Očekujemo da će temat, kao i javni dijalog koji je njime pokrenut, biti važan doprinos savremenom pristupu kulture našim pravim i imaginarnim junacima, ali i stvaralački osvešćujućem suočavanju sa njima. Učestvovaće Aleksandar Petrović ili ti Aca Celtic Fountain grupe Orthodox Skills, Kristina Ćuković, scenarista, Danijela Vasić sa Filološkog fakulteta, Pavle Zelić, pisac i filmski i strip scenarista, Marijana Jelisavčević sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a moderator ovog velikog javnog panela biće Boris Stojkovski. Pozivamo sve vaše slušalce da nam se pridruže utorak 28. u 19 časova u Domu omladine.
Jelena, nema sumnje da će Radio Beograd još koji put do 28. progovoriti o ovom panelu, ne samo zato što je tema zanimljiva, nego zato što i naš Aca Celtic je, kao što sad čujem, jedan od učesnika, tako da imamo razlog više da se ponovo osvrnemo na ovaj događaj. Hvala najlepše, slušali ste Jelenu Đorđević iz Zaprokula.
Yeah.
Studio 1 Radio Beograda došao je urednik sportske redakcije prvog programa Vlade Radičević. To je znak da su na redu sportske vesti.
I na početku govorit ćemo o fudbalu, a bit će tu i ostalih informacijama kada je reč o tenisu, jer u 14 časova trebalo bi da počne i preskonferencija Novaka Đokovića, kao i o košarci, jer se naša reprezentacija priprema za kvalifikacione utakmice svetskog šampionata. Dva nekadašnja prvaka Evrope, Inter i Porto, odigraće utakmicu posle 18 godina u Ligi šampiona Evrope i na taj način nastavlja se takmičenje u osmini finala ovog eminentnog evropskog takmičenja. A danas od 21 čas igraće i Leipzig i Manchester City. Susret iz Milana, Inter Porto, prenosit će i naša televizija od 21 čas. Inter pre početka ovog susreta važi za blagog favorita, pre svega zbog toga što igra na domaćem terenu, ali Porto je sredinom prošle godine triumfovao nad Bayernom iz Leverkusena i Atletikom iz Madrida na gostujućim terenima, tako da se može očekivati zaista atraktivna utakmica koja će doneti, verujem, i neizvesnost. Inter i Porto su inače nekadašnji osvajači Lige šampiona Evrope. Što se tiče druge utakmice, koja takođe obećava veliku i neizvesnu borbu, igraće Leipzig i Manchester City u okviru tog prvog međusobnog meča osmine finala. Manchester City meč sa Leipzigom dočekuje posle nerešenog rezultata sa Nottingham Forestom u 24. golu Premier Lige, a za razliku od prethodne sezone Leipzig tokom ove ne igra na nivou prethodne i ne beleži tako uspešne rezultate. Leipzig je trenutno na petom mestu Bundeslige sa 39 osvojenih bodova. U poslednjih pet susreta ima isti skor kao i Manchester City. Tri puta je pobedio, jednom odigrao nerešeno i zabeležio jedan poraz. Nemački tim je grupnu fazu Lige šampiona završio na drugom mestu sa jednim bodom manje od Real Madrida. U međusobnim duelima sa španskom ekipom Leipzig je ubeležio jedan poraz i jedan trijumf. To je što se tiče ove druge utakmice, uz napomenu da je blagi favorit ekipa Manchester City-a. City je grupu G završio zaista u velikom stilu sa čak 14 osvojenih bodova, pet više od drugoplasirane Borusije. Kada reč o sinoćnim utakmicama, u centru pažnje bio je derbi sigurno osmine finala Lige šampiona, duel u Liverpoolu, gostovao je madridski Real i trijumfalno je prošao kroz Englesku i ovaj engleski grad. Pobedio je sa 5-2. I to je najteži poraz Liverpoola na međunarodnoj sceni još od 2009. godine. Liverpool će imati male izglede u revanšu. Real je pokazao svu lepotu fudbalske igre, konačno igrao vrlo ofanzivno i atraktivno i na kraju zasluženo pobedio. A u drugom meču Napoli je sa 2-0 savladao ekipu Eintrachta i to na gostujućem terenu, tako da i tu manje više sve poznato, italijanski klub će se plasirati u četvrtfinale. Ali upravo o tim utakmicama, oduševljen onim što je gledao sinoć, govorit će nekadašnji fudbaler Partizana, sada trener Darko Tešović.
Pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Što se tiče utakmica koje su sinoć odigrali, mogu da vam kažem jednu stvar, to je zadovoljstvo fudbala koje svi ljudi mogu da pogledaju. Napoli je po meni očekivano pobedio Frankfurt i tu se nije postavilo pitanje nijednog trenutka. Međutim, ono što je najbitnije, a što ljudi čini zadovoljnim, svi koji vole fudbal, je ta utakmica između Real Madrida, odnosno Liverpool i Real Madrida, i to je ono što najviše ljudi vole, dosta golova, ali pre svega igra, preokreti, mnogo lepih poteza. Ja sam lično uživao i odavno nisam uživao u jednoj lepoj takvoj utakmici koja donosi sve ono što vam stvarno treba u fudbalu, da na kraju treba i mirno spavati jer se odgleda jednu lepu utakmicu. Toliko golova koje nismo imali prilike da gledamo u ranim utakmicama, pogotovo što je ovo sam vrh svetskog fudbala. Liga šampiona je odabir najboljih klubova, najboljih igrača i videli ste i sami kakav je to fudbal koji jednostavno svi zagovaramo i svi nekako želimo da to bude svaka utakmica takva. Vrlo je teško, ali ajde neka bude svaka peta ovako, ja ću biti prezadovoljan da gledam i večeras jednu utakmicu koja će biti tako dobra.
I na prvom programu naše televizije gledat ćemo susret Inter-Porto, u drugom susretu osmine finala Lige šampiona igraće Leipzig i Manchester City. A kada je reč o našim ljubiteljima fudbala, oni sa pažnjom čekaju sutrašnji dan i utakmicu fudbalera Partizana u revanš susretu 16. finala Lige konferencija. Dolazi moldavski Šerif, Partizan je u prednosti jer je u prvoj utakmici pobedio sa 1-0. Očekuje se dobra utakmica crno-beli koji kao da su izašli iz krize, sada igraju bolje i sigurno da će učiniti sve da sačuvaju taj rezultat i plasiraju se u osminu finala. Tu utakmicu prenosit ćemo i na programu Radio Beograd. Da čujemo.
Fudbaleri Partizana su u Moldaviji ostvarili prednost od jednog gola. Mogu li u Beogradu pred svojim navijačima da sačuvaju taj rezultat i plasiraju se u osminu finala? Prenosimo revanš utakmicu 16. finala Lige konferencija Partizan-Šerif. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 23. februar u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
A u našem sportskom žurnalu danas od 15:30 govorit ćemo i o košarci, jer se reprezentacija Srbije priprema za završetak kvalifikacija svjetskog šampionata. U petak naši košarkaši igraju protiv Grčke u Atini, a u ponedjeljak Srbija će dočekati Veliku Britaniju. Jedna pobjeda bit će nam dovoljna za plasman na svjetsko prvenstvo. Također, naši slušalci čuće i opširan izveštaj sa pres konferencije Novaka Đokovića, koji će se u sportskom centru Novak na 25. maju na Dorćolu obratiti novinarima i verujemo da će biti u prilici da nam kaže da li će konačno dobiti dozvolu da uđe u Sjedinjene Američke Države i da učestvuje na predstojećim turnirima koji će se održati u Indian Wellsu i Miami.
Hvala najlepše za magazin kolega Vlade Radičević. U sred srede završen je još jedan magazin. Sa vama su od 10 sati bili ton majstori Miša Milanovi, Žarko Bovan, producent emisije je Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Danas i narednih dana prijatno i suvo vreme, za vikend kišovito, možda će ponegde pasti i sneg. Bez obzira na to kako nas vreme očekuje, vi naravno uživajte i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Thank you.